esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dir. Astelena, astarte, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dir. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun negura aldiona. Buru hauste eta kezkari gabe.
Egunon Ultzamaldea, gaur ostirala da, egunero kantu zentzuten ari zarete. Ultzamaldeko herritar guztiei, maiatzaren 16a dugu gaur eta egunero kantuz saio berezi honen atal berri bat esan erran irratian 107.9an. Gogoratu ondoren amesti.eusen ere zintzilikatuko dugula gaurko saioa, gure gainontzeko edukiak bezala, noiz nahi entzuteko aukera izan dezazuen. Ostiraleko egunero kantuz saioa gogoratuko dugu, asteburuaren atarian egiten duguna da, gaurkotasunera hain lotuta ez dagoena, eta gure ingurukoak, gure inguruko herritarrako beto ezagutu nahi ditugunez, ba, markantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, bere bizitzarekin identifikatzen dituenak nola nahi. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Leire Arrieta Rekondo. Zoa, ai, zoa, 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 ai, zoa, zoa, zoa. Leire seguran jaio zen 1978an eta hiru alaben artean gazteena da, hau da bi ahizpa ditu eta 7 iloa. Eskola seguran bertan egin zuen eta institutora Beasainera joan zen. Ondoren urrutixeago Salamankan ikasi baitzuen unibertsitateko ikasketak eta gainera urtebete Belgikan ere egin zuen musikako eta frantseseko ikasketak egin ditu.
Johnny e la modegne, neni doni la modegne. Johnny e la modegne, fantabata e la modegne. No umanya nema, kalamonye ponye ne duma la mokorodo. O Johnny e la modegne, neni doni la modegne.
Ondoren herrira itzuli zen eta han musika irakasle bezala hasi zen eta Hernanin musika dendatxo batean ere egin zuen lan. Azkenik hezkuntzara itzuli zen baina Nafarro aldera etorri zen lanera, bigarren hezkuntzako irakasle gisa. Berriozarren egiten du lan orain, instituto diferenteetan ibili ondoren. Beraz, musikarekin lotuta egonda txiki-txikitatik, zer gehiago dakigu berari buruz, ba, gaskoen bizi dela, ezkonduta dagoela eta 8 urteko alaba duela, Eider, eta orain, ba, bere biziko zerrenda ezagutuko dugu. Kaixo, Leire, egunon.
Kaixo, atxaldeon, eskak.
Ongi etorri.
Eskarrik asko, aita zoire.
Bueno, emanen diogu orain errepasotxoa zure zerrenda horri, kontatuko dizkiguzu, bueno, ba, kanta bakoitzaren xetasunak edo zergatik aukeratu
bai,
dituzun.
Noski.
Baina beti galdetzen dizuet, ea zaila egin zaizuen 10 kantara mugatzea zerrenda hori.
Ba begira, zuen konbitea jaso nuenean, egon zen momentua, gainera lanean nengoen, eta zan, ai ama, 10 abesti, bakarrik. Ze, esan duzun bezala, nire bizitza beti musikari oso lotuta egon da, eta musika mota oso ezberdinei lotuta, ez da nire ikasketen gatik, baina gero pos, nire lagun artea eta bizitzan pos, oso oso estilo ezberdinetako musikak oso kutxunak izan dituz, bai? Baina, bueno, salmen, a ber. Gaur, irratian, euskaraldian, ez ditut, aukeratu behar ditut, ba, bueno, nire bizitzako kutxunak, baina, pues, euskal musikarekin lotutakoak, eta hor, jo, bas nintzen disfrutatzen, eta oso momentu poita izan zen, ze, batean txiki-txiki bihurtu nintzen, ez, eta saizu nintzen pentsatzen umetan zer horrela, ez, momenturen batean unkitu nituen, gero nera bezaroan, gaztaroan, lagunekin juergakura bestea, herrira buelta, eta izan da oso bidaia polita, bai, mi esker.
Bueno, ba, entzungo dugu bidaia horren hasiera, esan dozu hortzarora intzinula bidaia.
Bai, lehen da biziko hortzarora.
Ba, entzuntzen.
Urtxintxako janian dauzika aldaskatik aldaskara. Zukerra da zu ama zehendako ez diren erortzen lurrera. Nik ere nahi nuke izan urtxintxa bezala. Hain gora, hain trebe izaiteko libre. Nik ere nahi nuke izan urtxintxa bezala. Hain gora, hain trebe izaiteko libre. Urtxintxako janian zintzirik buruz bera buztan edi. Zukerra da zu ama zehendako ez duten buruko minik. Nik ere nahi nuke izan urtxintxa bezala. Hain gora, hain trebe.
Bueno, pena maten du estiak moztea, baina galdetzeko tartea ere behar dugu. Eta hau, bueno, Pantxo eta Peio urtxintxa uste dute entzule asko ezagutuko dutela eta esan duzun bezala zure haurtzarora eramaten zaitu, ez?
Bai, hori da, nire aitak bazuen irrati kasete bat eta hola bazirenan Pantxo eta Peio Benito Lertxundi torla kasete ezberdinak eta gogoan dut baita karatula ere eta nik ez nekien urtxintxa bat zertzen, ze seguran katia horri da. baino abesti alaia, eta hola apogita irutzen zitzaidan, eta abesti nuen meinta berriz, gaur egun nire alabari ere abesten diot. Eta, bueno, pues bai, da zerbait hori famili giroko oroitzapenak ekartzen dizkidana, eta hoxen, horra gaitik aukeratu dut, hau.
Oso, ongi, nolakoa zen orduan, segura, eta zure inguru hori?
Ba, claro, guretako, ba, pentsa ez, herri txiki bat, lagun eta eskola girokoa, familia, ez, nire itzen amonak izeba osabak eta, eta nire etxean, egia da, nire eta da nire ama ez dira musikariak, baina beti maite izan dute musika eta bereziki euskal musika. Eta, bueno, pues etxean entzuten zena, ez da? Eta, bai, pues, bereziki gustatzen zait.
Lehen Euskaraldia aipatu duzu, eta sekretutxo bat esango dugu, ze Euskaraldiaren gatik ezagutu gara.
Bai.
Erran bezala, hortarako ere balio duelako, ez da?
Bai, hoxe gaina, uste, zer horrek esan zinu, bai, da, harremanak itxeko, eta ezagutzeko inguruko inda, ba, bira.
Euskaraldiko amaikako horretan, ez? Eskualdeko amaikakoa. Bale, ba, bagoazen urrengo kantara.
Bai.
Begie mintzen naute, zure ahoak beldurtzen hau, niretzako nahi zinduke sentimendu muga ezin hau.
Urontzi bat naiz.
Eta Mikel Márquez zure begiak ere ezaguna da. Zergatik.
Ba, gira, esango izuet. Bi gauzengatik aukeratu dut. Izan zelako, nik uste, lehendabiziko aldia musikari bat nik irratian edo kasete batean entzun nuena, baina ikusi nuena kontzertu batean zuzenean, ez dala? Hondarribin, kalean, irekian zen, jaietan, ere ezpa arabizitzera joan zen, eta izan zen horrela, eta gainera, orain dela urte gutxi batzuk, Berriozako ikastetxera etorri zen, musikariak ikastetxean programaren baruan, Mikel Márquez, eta esan nuen, ai ama, seksin, kara, orain, ni bezala, hori ezartu da, baina, kara, orduan, bazen, ez, pixketola, tipo, guapo, gaina, beslarita, hola, bai, eta bazen norbait, ez, pues jarraitzen genuena, ez, zure hori bezala. Eta esan nuen, jo, pues Mikel Márquez, ze momentu hartan, bai, hau, ez, eta bai, beste abesti batzuk ere, bai, ez da, zer du, nene, alaba, hori ere, gustatzen zitzen, ez dikin zein aukeratu, esan nuen, bueno, pues, hau isen, egual ezagun agua delako, ez dakiten zugun hori mendik, baino, Mikel Márquez, etorren eduzunen barriera.
Agurrek,
Eder, ke aizpa aipatu duzu, ze hiru aizpen artean gazteen azara.
Bate Irunen bizi da orain eta bestea Frantzian joan zen aspaldi 7 kilometrora ikasketak egitera eta
antzerkidan.
Agian orain laster bueltatuko da pixka bat gertuago, a ber hori dago gure planetan, bueno, bere planetan. Eta bai, nere aizpazarrena, eri esker, Mikel Márquezen kontzertu ikusi nuen, lehen aldiz, live.
Eta hiru aizpen artean gazteena izateak, markatzen du, edo bai, ez da?
Gainera aldea handia dugu, beraiek ni baina 8 eta 9 urte gehiago dituzte. Ordun alde batetik eukitut bi aizpa eta beste alde batetik hiru ama. baina onerako, san nahi dut. Egia da ez dudala agian eduki nebarreben arteko harreman estu hori ola adin gertukoak direnean bezala, ez da, osa liskarrik eta enbidiarik taula ez dut eduki nera izpengatik. Ez dugu kompetentziarik eduki behar izan, nire nik amatxo neretako neukan, txikia nintzenean, beraiek ja, handiak zirelako. Eta gero laguntza, ez? Pues laguntza emozionala, ni larri aldetan nengoenean ama gasturtekin, pues nere ez aldoak ziren, eta agian ama baina gertutasun handiagoarekin ulertzen ninduten, ez da? Eta lehen da biziko nobiokin oporta juteko diru, manda, bueno, olako gauzake, ba, bai, aizpei esker oso polita izan da, bai.
Aliatu garrantzitsuk aizpek, bat.
Bai. Eta gero bide asko irikitotzi iztiatela, ja.
Hori esan bat nizun, bai. Lehen
da biziko, pues, etxetik joan, ez dakize ikasketa kanpoan, ez da, pues, hoi dena, ja, lurra landua, nik baratzea prest neukan.
Ongi, ongi, bena abantaiak orduan.
Bai.
Guazen hirugarrena?
Guazen hirugarrenera.
Ez dira betiko garaionenak azken finean gizaki utxak gara. Barearen ostean datorek aitza, uda berri berririk ez guretzat. Denborak aurrera etengabian, ta orain ezin eutxi izan ginana. Rutinaren morroiak bihurtu gara, lastan alen baino lehen aska gaitezan.
Eta hirugarrena ertzainak aitormena. Eta intzu asperen.
Maitasuna.
Aitormenak egiten literal.
Baina gira, hau bi gauzen gatik. Alde batetik oso aspaldi ez nuen entzuna, eta berriro goazeni esker entzun dudan alabarekin. Eta oroitzapenera torri zait ez, pos hori lehenengo, ez dakit harremana deitu liteke, baina institutu amazen mutil bat maite nuenanik, eta berak itxuraz ere bai. Eta noizbait ausartu ginen elkarri esatera gustuko ginela, ezta? Ea zerbait sortzen hasiko ginen. Eta nik ez dakit giza joari alako poza sartu zitzaion, kusta mozkorra harrapatu zuen, da gehiago zinen ikusi. Rutinaren morroiak ez ginen bihurtu, baina lehen baino lehen askatu ginen tita gau berean. Bai? Hortan, lehenengo maitasun esperientzia olakoa izan zen. Bai, ez da mutxu bat ere ez ginen emara elkarri. Baina hortik aurrera bagenekien, elkar maita genuela pila bat.
Bueno, ongi, hori ere ongi dago, horatzen.
Bai, eta grazian diagin zidan, ez? Horre, guain alabarekin entzunen, sanu,
Bai, ama, zegaraiek. Esan duzu, Leire, institutuan, karo, seguran pentsatzen dute eskola bai?
Gure asainan institutua juten ginen.
Institutuan ja aldaketa egin.
Bai, oida, 8. maila arte seguran herri eskolan, eta gero ia behasainan.
Eta aldaketa nolako izan zen?
Pues niretzako gona. Ze ni txikitan, bueno, ja musika ikastenen oso txikitatik, eta ez nun super harreman ikaragarri hon bat izan ere kuadrillakoekin, gaur egun berreskuratu dut, eta elkar hori itzaren dugu, eta ze jatorrak ginen bat abestiarekin, eta ze ongi portatzen ginen.
Umetan ala izaten gara.
Ze krudelak eta bar, baina bueno, dena konponduta orain. Orduan, niretzako behasainara joatea izan zen askapen bat pixka bat, bai? Pues beste herrietako jendea, beste harreman mota bat, baita ere, pues jendea ni bezala eskolaz aparte ikartzen zuena musika, bueno, pues pixka bat irekiera bat izan
beste
zen.
Beste zaletasun batzuk zuzken jendea.
Hori da, pues jendea zure zaletasun antzeko aituena, eta gehien bat jende ezberdinare bai, ez? Bizi osoan, karo, segura erritxiki bat da, eta beti tokatzen zaizun kuadrilarekin, eta hola, Orduan niretzako bai, ongi.
Ongi,
ongi. Poeta izan zen bai.
Musika ikasketak aipatu dituzu. Bai. Musikarekin ja txiki-txikitatik harremana zenuen. Nola hasi zinen zertan?
Nola? Envidias.
Aizpen envidia.
Bai, claro. Nere bi aiztek akordeoia jotzen zuten eta irakasle bat etortzen zen segurara, etzen musika eskola ibiltaria orain hemen dugun bezala, binon, Ordiziko musika eskolan irakasten zuen akordeo irakasle bat segurara etortzen zen klaseak ematera. Tan naizpe joaten ziren, eta nire ama, pues pala, segi zure aizpakin, eta nire horregoten nintzen begira, ez nola joten zuten, eta enbidiaz, pues egun batean, Jesu Kriston Paolo Soprani eunta hogei bajuko katxarro bat hartu nun nik le bosturten itxula.
Akordeo erraldoi bat.
Ni baino bialdiz gehiago pixatzen zuna, eta kokotezatzearo nintzen, sila akordeoita guzti, eta hor galditu nintzen lurrean, ezin dogituta akordeoia hor nula, eta nire amak esan zuen, igual apuntatu behar dugu hau zerbait.
Eta
akordeoi igual, ez hori da, akordeoi batek zapalduta hil baino lehen, igual apuntatzen dugu, eta bost urtekin hasi nintzen soinua jotzen bai, solfeoi deiari gabe, bost koloretako pegatinak jarri zizkidaten akordeoian, eta berdea gorria. Eta horrela hasi nintzen soinua jotzen, bai.
Bost urte dekin.
Eta gero ja, bueno, gero ja, bai.
Akordeona lenda bizikoa txikixegoa jarri zizuen, edo?
Irakasleak utzi zigun bat, txiki bat, xuria, eta botoi gorri eta xuriekin, ez aizpena, ze klaro, horrekin arrisku izian egon egunero.
Ongi. Ba, laugarren kanta tokatzen zaigu orain.
Ikusita leukat, amodio eta borratua, askozkoetan, tatuatorek, baina ukabilka, ibiltzeko, atzakantze behar dituzu. Eta pasutan, amoiarekin, bestetan aldiz gorrotuarekin. Eta pasutan, amoiarekin, bestetan aldiz gorrotuarekin. Horrelakoa da, bizitza, egintzaztu behar duzuna. 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 Horixe da, gustatzen zaidan mogien medua. Raparekin dantza orduko, dina berezeko txezkero. Batista onko, utzi zuela, jakitea etzai barrituko. Papi, papi, raparekin, gustatzen zaidan mugimenduarekin. Horrelakoa da, bizitza, egintzazu behar duzuna. Horrelakoa da, bizitza, egintzazu behar duzuna. Horrelakoa da,
eta nego Horriak Radio Rajim, hemen pentsatzut ja gaztetxoagoa, ja tuskortuagoa.
Aurrerago. Ba, begira, beti ere musikarekin, ze, bai, seguran musika ikasten nuen, ez da, baina gero, beha senera joan nintzen, eta gero, akordeoko irakasleak esan zidan, jo, ba, zuk balio duzu honetarako, ba, go, akademia bat irunen, igual, joan zaitezke ikastera, papapa, eta nire gurasok esan zuten, bale, lehen esan dudan bezala, ez da, ja, total, nire izba frantzera joan nazen, beste unibertsitatean zegoen, joan nazen pesegi. Eta hola, esen, eramak eramaten ninduen Beasaingo tren geltokira, nire akordeoi karroarekin, eta
irunera,
amarra, bai, baina gainera nik, hau lain esaten
dut, ama,
zu, ez dakit, txika, hola zien gauzak, lehen,
bale,
orden, bai, amar urterekin, amaika urterekin, usten ninduten geltokiana, bueno, txikiagoan nintzen, nire amaten dintuten kotxez, baina geroia. Behin amarra maika urtekin, fijate. Bale, orduan, geltokian ustean indut eta Zumarragatik beste bi mutiletortzen ziren, biskabateldoagoak zirenak, hortaz, trenean sartu eta agur maitia gauera arte, bai, goizian joaten ginen, eta egun osoan pasatzen ginen, pixkat sektaz, oain konturatzen naiz, ginen pixkat, hola, joaten ginen goizian, gure klase izaten ginen, eta ja, egun guztian geratzen ginen, bokata bat jan, eta ba, bueno, ikasten, izketan, jolasian, denetik pixkat iten ginen, eta atxaldeko azken zazpiteko trenen, bueltatzen ginen berriro, eta horrela, larun batero. Ze klaseak larun batetan izaten ziren, bai?
Bueno, ba, sakrifizio ere, bai, eh?
Bai, baino egia da kiston pedrada geneukala, eta gustatzen zitzaigun horren beste, pues, eta gero oso lagun giro politia geneukan ere, denok pedrada berdinarekin lehen esan dudana, ez da? Karo, hau igual beste lagun batzuk ez duten ulertzen, baina ginen, nola, denok antzekoa ginen, ez da? Kapazak ginen, bajen klabe, entzuten egoteko musika klasikoa, iru ordu hor, zerura begira, pues ordua mar. Vale. Eta zergaitik hau? Hmm. Ba bueno, lagun giruan neugorriak entzuten zen bata beste eta nire akademian Irunen zegoen eskinan, ba zegoen nola reputazio hartaineko taberna bat eta jata ez nuen topatu nik han Fermin Muguruza taberean aia.
Aiba.
Aiba. Ta nik ez da posible. Ametxetan nahi zara. Eta ez galdetu nuen, eta gerora
begiratu dut, ez da? Irungoak
die. Hori da. Karo. Eta pues antxe, dena beraien pega eta baziren eta eta jo, ba, baitere izan zen pixka, esaten ostras, ze gauza ez, gauden aldameneko atarian gaude, gu Bach jotzen akordoiarekin, eta aldamenean daukagu, bai, ez da?
Negu gorriak.
Negu gorriak, Radio Rajin, bura bestea, eta ba, izan zen ere, etzidan New York sinestu, noski, pentsatu zuten gezultan anintzela, nire bulbaria ideak ematen.
Ordan etzuden selfieak.
Etzuden selfieak, goia, bueno, eta eskerrak, Eskerrak, nizela sai bizigaren gu, egin ditugun tontakaria guztiak inork ikusi gabe.
Inore registratu gabe.
Hoxe bea. Eta ba, horregatik aukeratu dut, eta hor, ba, pixka bat zaletasuna ere, ba, bueno, ez entzuten genituen ez, eta, pues hori, kasualitate hori horrela plastopatzea, eta, bai, pues hori xe.
Gero ora ikusi duzu zuzenekoan edo kontzerturen batetan edo?
Ez, gero adin horretatik aurrera, ja, nire ikasketak joan ziren oso musika klasikotik eta unibertsitatera, eta ez joan naizen kontzertuak izan dira pixka bat beste moda batekoak. Gero, orain ados. Agian, orain dike ikusi dut orain beste zertxo bat egin behar duela. Nordaki.
Ederki.
Hoi da. Vale. Zabalik utziko dugu.
Bai, bagoaz bosgarrenera. Erdi ira gutxi gara bera. Bueno, gutxi gara bera, ez erdira.
Lastana, beste kanta mitiko bat.
Bai, haunek eta horrengoak ekartzen dintziatena dira gure lehenago juargak, ez? pentsatzen dudanean biskati herri ematen di minon. Gure lehen da biziko juargak izaten ziren, orain hain modan dagoen tardeo izaten ziren. Zekara gura sokez baitzikuten usten hola gau ez irtetzen ez da?
Hortan aizpeketzi zuen bidein edo?
Baina eskia ez zauden etxeen, karo, bakizu. Eta orduan bazen lineako autobus bat bostak eta marretan segurako plazan, eta ordu zira eramaten gintuen, malkaskoraino, handi joaten gino oinez tipitapa, hango bi kaleetara, eta horreiten genuen gure jorda, ze bederatzietan txian egon marginen, beste autobusan, ze gero ja, etzen modurik bueltatzeko, bai, lineako autobusan. Orduan, inmarginen bostetatik bederatzita, joan moiskortu, ligatu, pasatu eta bueltatu. Orduan, ez zen erreta,
Estres pixkoa,
ez? Tardeo, bai, estres, aurrak izango bagenitu bezala, pos berdin. mugatuta geneukan, ligatzeko, juergaiteko eta oidana, mugatuta. Baina egia da, ditu da, laura izapen batzuk, sentsazio batzuk, emozio batzuk, eta hauen artean abesti hau eta hurrengoa, pues, ez dakito dola irakin baitasunagatik, baina bai gogorazten diatenak, pues, hori ez, zenbait harreman berrezen jende ezagutu, batekin hitz egin, bestearekin hitz egin, gero igual, ba, bueno, ez duzunak horren besteko ilusioarekin hartzen, pos izan ziren urte batzuk oso oso bereziak zentzu hortan, ez da?
Zea, dinetan gaude, gutxi gora bera esan dozo?
Bai, ba, gaude hortxe, mezor amasai, amazazpi...
Adinek ere hilendo ez odola borbor.
Hombre, bai. Amabosta amasai emezazpi hortxe, bigarren bup, irugarren bup, eko, bueno, hortxe, bai?
Eta zergatik ordizia, ordizia zenola...
Jalo, a ber,
bazegoen
irtetzeko mudua, beha sainen da ordizin, baino zan juerga mota ezberdina, jende mota ezberdina, vale. Bai? Gazte mugimendua bertzale, juerra okeroa goazen ordizin, beha sain zen pixka jende, bera, guretzako helduagoak igotzituzten horreik, lan. Bai, orduan bai, momentu hartan zen ordizi, gero... Gerorago, karo, gure zartuengo ginen, seguro, baiz ginen konturatzen. Eta, baina bai, gure juergaleku gaztetakoa ordiz izaten zen. Gero herriko festak noski, baina hola, aste burutakoa, utzi ziguten bitartzen lanun bat gauetan irtetzen, bai, bihan duxego, gande atxaldetakoa ordiz izan.
Karo, eta pentsatzen dut ordiz izanen zela, beha sain ere bai, topaleku ez, inguruko herri guztitako jendea.
Oida, tan juntatzen ginen, ba, oixe, gure edadeko, ba, izan. Algo, zea, mako, kataongo, gormaizteiko, ba, bueno, jende ezberdina, ez da? Ta ja, hori poteo ruta jakina, hemen ez dakiz zer, hanbadakiz zer, ez dakiz zer, musika hau ez dakiz nora joaten da, goazen araz, eskeilara pean anego, bueno, pues hori, gaztetako aventura horiek, bai? Aha,
bale.
Horitzapen poitak.
Bai, bai, bale. Ados, ba, ikusiko dugu zein den urrengoa.
Bai, ez gazko urrutiratuko estiloa mehiz.
Ez.
Baina hausen gerreroagoa.
Zutagar, noski, Mari.
Bai, da pixka bat hori, inguru berdinan ez da, baina adinean gora hori den esan da bezala posor bi kale hoietan ibiltzen ginen, eta gaztetxera iristeko pos, bazan ja, hauntza xego beste argolaria pasa, frontoia eta gaztetxa zegoen urrutirago, eta gu oen diken, pos igual, ez ginen hola asko ausartu, ez da, eta institutan beste harreman moto batzuk egin genuen, gazte mugimenduarekin, pelupapa, kontzertua da, hola, gaztetxa, pues. Besteen atzetik pixka bat, ez da, iritsi ginen, araño ere, eta, bueno, bazen, etzean bertako talde bat zen, ez, baina hola, ba, pixka bat musika gogorragoa, ez, eta ambientea ere, ba, ezberdina zen, eta pixka bat horren oroitzapena, ez, enola jotzen genuen gitarra elektrikoa a tope, zer jakin gabe, horrela, ez, venga,
zukere jotzen zinun, edo?
Ki, ba, horrela, eskukin, ah.
Ez ez jesukristona eta burue atzean dagoela, bueno, oin jamotu dauke, oin hilerak, venga da.
Bai, pixka bat giro ezberdinekoa, ez da? Eta, oixen, oita azten dindola besten genuen, bueno, bihotzi hotzetik atope, eta oi, gitarra jotzen da hilek astintzen, da kistona bientea. Ihu!
Osa, que musika klasikoa zaparte izan zenituen zure
bai, esko, horrein dikaz nahi joan unibertsitatera, itxoin. Horrein no, unibertsitatera, orduan hor ja, bueno, hor beste gauza batzuk. Bai.
Claro. Joaten zineten kontzertutara talako gauzetara, ordu aipatu oso ordiziko gaztetxen, ez dakit handik kanpo ere muitzen zineten.
Bai, babira, gero pentsa, nire lehendabiziko, bueno, lehendabiziko Donostia ben izan zen lana, bigarren hezkuntza Nafarroa, baina gero Lizarran egon nintzen lanean.
Oigo.
Eta gure lehendabiziko hola kontzertua kanpora joan ginena izan zen Extremadura entzutera Lizarrara.
Oigo.
Ez dakit, ez galdetu nola joan ginen. Ez egin duzten gurasok eraman, autobus, osea, ez dakit, ez naiz oso ongi oroitzen bai.
Gara jartanak aso autobus zerbitzu duinegoak izan entzik horregun.
Bueno, pues hori da, hori gogoan dudan hauetako bat, eta gero, bueno, hau ezakit irratian esan edo ez, baino, Hernanira Kamelaren kontzertu batera joan ginen.
Esan, hori esan barra da.
Bai, bino, bueno, sartu eta irten pixkatena bat izan zen zean, barrun netzion aguantatzeik, eh?
Ja.
Eta, bai, pues hoy ditut hola bi oso gogoan ere, bai.
Abisatu duzu gustuak anitzen zenituela
oso, eta bai, Extremaduro, Kamela Sutagar, Chopin eta bai,
kontraste
eta gauza asko.
Bai, bai. Kontraste musikala hundi esango.
Oso ongi, ba, ez dakit orduan ja argi zenuen zer ikasiko zenuen unibertsitatean, edo hori...
Bueno, berni txiki-txikitan akordia ikasten unen, eta konkurso eta, bueno, zerketak eta dut da nere pixkata ametsa zen, ba, hori bizitzea musika jotzeaz, ez? Mm-hmm. Edo akordeoia zu da abestea, zegero ere abesten eraitu nintzen korutan, eta hola. Baina kera da oso ideia romantikoa, gero lentejak ateatzeko, pues, ez zena, ez da. Mm-hmm. Orduan nahiko sardinera naiz ta gustatzen zaitola, venga, jopu. Baina, karo, horrek, pues, ez du, gero, ez, egunerokotasunean, pues, lanbide bezala soldata bat edukitzeko eta ez dakarki asko. Eta hor, iritsi zen momentu bat, unibertsitatera joa, hori ez, 17-18 urte betetzean, erabaki barri zanun, kontserbatorioan jarraitu karrera profesional bat egiten musikari bezala, edo unibertsitatera joan eta hor musikaren zientziak edo musikologia ikasi eta musika irakasle izateko ibilbide hartu, ezta. Eta bueno, pues aukeratu nuen bigarrena. Bai, egia da musikari jotzeaz bizitzeko profesioa pues oso gorra dela, ez? Zure burua, bueno, pues ikasi behar duzu betirako eta reinventatu behar zara, azkenean ez da erraza, ez? Eta bueno, pues esan, bueno, ni bano unibertsitatera ikasiko dut eta gero ikusiko dut. Hori da.
Unibertsitatera nora joan zinen? Edo aurreatzen
ba, begira, nik aurre ikusian nuen Gasteizera joatea, zen ere lagun bat.
Ai, Salamanca, hi.
Bai, nire lagun bat, ja Gasteizen zegoen, ze, bueno, musikologia, etzegoen Euskal Herriko Unibertsitatean, zegoen, pues, Barcelona, Madrilen, nola da, Granadan, eta Salamanca. Bai? Orduan, lehendabizin behartzen, bi urte, beste zerbait, batzu magisteri zaiten zuten, beste zukartearen historia edo man, eta gero bigarren ziklo bat ez da orain bezala musikologia bakarrik ziren bi urte, bai? Eta bueno, nerekin akademian Irungo Akademia hartan ikasten zuen eskatat bat, ne baino urte bat zarragoa ja Gasteizen zen artearen historia ikasten. Eta orduan, pues ni ja, plana eginda ja sta, ba no aurrengo urtean hartuko dugu pixua elkarrekin, pipi papa, eta gero Salamanca, txutxutxatxa. Vale. Eta Gasteizko unibertsitatean gaur egunik ikasle izaten dira bezala, baina ez duzu eskatu justifikante bat, pues nik ere ez nuen eskatu, eta nire espedienteak galdu zuten.
Ai, ama.
Eta orduan plaza gabe geratu nintzen. Eta abuztuan jaso nuen gutun bat etxean esaten, zure eskaera dugu, baina ez dugu zure paperik. Eta esan nuen, nola?
Ja.
Bueno, eta? Hortaz, bueno, ba, infarto moment.
Bai.
Eta bueno, esan nuen, pues, arazo handiak, konponbide handiak.
Egunkarian,
bai, bilatu nuen zea bat, iragarki bat, jartzen zuena. Salamankan pixua partekatzeko neuska, bueno, pertsona euskaldun bat, bai, ba, ez garraietakoa. Eta esan nuen, pues, banua.
Ya está de cabeza.
Eta ya está. Orduan agertu nintzena nire maletekin, pene manien hango administrariei, eta esan ziaten, baina, aber, matrikula egiteko plazak dena, gero bat pasatuta daude, ah, mesez, mesez. Eta, bueno, hartu ninduten, eta zuzenean Salamankara joan nintzen. Txispun!
Mira, drama momentu izango zen, baina historie gero kontatzen.
Baina, egin negarrez joan nintzen Salamankara, eta negarrez bueltatu nintzen, ze ez nuen bueltatu nahi.
Karo.
Dena dela, ez gaitezen aurre.
Hori esan manizun.
Ja aurratu nez ni igual, Ni akaso aurratu nez.
Lasai.
Ez lasai, baina...
Denetarako dugu.
Guazen urrengo kantara eta sakondugu goko dugu pixka bat historia hontan.
Bai.
Kentzazpi itxaropena, itxaropenez joan zinen Salamankara, eta...
joan nintzen beste remediorik ez duelako. Eta hasiera izan zen, wau, gogorra eta krudela,
Bai,
Bai, ze, klaro, zuet pentsatu ni, segura ziti, osea, bai?
Aldakita
segura, ordizi, jaja. Eta bat batean hiri pues handi batean, hiri oso erdaldun ta nahiko fatxorri batean, eta claro nik bueno lehendabiziko mugikorra oparitu zidaten bakero batzuk erosteagatik, bai benetan, orduan claro orduantxe ni osea jo nintzen ara 96an, bai? Eta oraindik pues bueno, orduan hasten ari zen pixka bat mugikorrak, ba, bueno, ez, jendeak edukitzea. Eta zu joaten zinen, orduan zen, bueno, marka bat ez dut esango. Eta, bai, zen...
Enez hasten den marka bat.
Ez, az.
Vale.
Az. Eta orduan, hori, pues, godatzen ez, prakabak ero batzuk erostean jangina, eta oferta bat dago erosten baduzu, oparitzen dizugu, karo, orduan kontratu aiteko eta pues, zen jendea arrapatzeko modu bat ez da, eta telefonoa bera, bai, orlako mostronko bat tapa irekitzen zitzaiona, eta nik, osea, ditut hori ditzen pep matzuk oso grabatuta ez da, karo, nik nire familiekin elagoenekin beti euskaraz hitz egin dut, eta ez nintzen konturatzen kaletik, amak deitzen bazidan, euskera zitze egiten ninduala, eta wow, jaso nituen horrelako...
Bai,
Bai, baina insulto eta gogorrak, oroitzen naiz egon badia, bai, jade puta, tu, puto, bai. Eta nik zen, oi, amal, minio, nua etorri naiz nire, kontrastea handia zen, ez? Eta guretzako, pues hori dena bandera espainolez josita, eta seguntaze manifestazio, eta hola, wau. Bueno, egin zitzaidan hasieran oso gogorra. Egia da gero, pues jendea ezagutzen joaten zaran, eta nere bada pues beste mota bateko jendea, ez da? Eta aurkitu ginen ez, eraman ninduten taberna batera utopia izena zuena, plaza nagusiaren ondoan, eta hola eskiara batzu jeitsi, ez, hola tipo antro guri gu ohituta geunden hoietakoa. Eta dena hemengo musika taldez josita eta tabernariak atxalde hontan, ez da posible, karimotxua, joe, jazta, etxen gaude, ez? Osea, izan zen sensazio bat, hortz, hor itxaro pentsu esaten bueno, hemen ere bada egoteko modua eta ongi egoteko modua. Egia da, ba, gero ere pertsona bezala azitzen joaten zara eta, pues, bueno, ez, da, mundu guztiko pertsonak bizi dire Salamanca, mundu guztiko, ez, eta gaur ere, ba, ez dute aukeratu gaurko, baina beste musika mota batzuk, eta jasa, eta, bueno, pues, esan dudan bezala, itxaropenik gabe joan nintzen, itxaropen abiatu nuen alde batetik jende jatorra topatu nuelako, eta baita ere gure txokoa ze batzutan, karo, kanpoan zaudenan, ba, uzu gogoa ere, ez, pues, euskaraz egiteko, edo mengo musika entzuteko, eta ez da posible, ez da? Eta, bueno, pagero ere azitzen, eta beste jende batzutzen.
Beste gauz batzutzen. Eta
eldu egiten, eta oixen.
Eta gero, etzen hori zuen nahi.
Ez da pentsaure.
Baina, bueltatu behar.
Hori da.
Bueno, bai, pixka berandu xeago.
Hau, azurre gora. Guazen zortzigarren kantara, eta... joan data.
Bueno, ba, esan da bezala unibertsitatea pasa zen, lau urte Salamancan, urte bat Belgikan, botatu nintzen Salamancara, gero joan nintzen Valentziara, esan ez nuen botatu nahi. Bai, bai, esan nuen, bueno, ama, eske badago master bat ikaragarri garrantzitsua, eta ingo dut amo hemen, eta bestean, egia, denak entzun, baina, bazen pixkat, bueno, ba,
gura
zumetxetik kanpo, eta mundua ezautzen, eta mundua jaten ibiltzeko, eskursa bat edo esango dugu, ezta? Baina, bueno, probestu nuen. Eta horregia da, pues, munduko mila musika ezberdin entzun eta gozatu nituela. Eta bueltatu nintzenean, bigarren hezkuntzan lanean hasi nintzen, eta, klaro, musikako ikasgaia ematen eskoletan, eta esan nuen, jo, nago pixkat kanpo, gaur egun zer entzuten dute hemen gazteek, ezta? Eta, bueno, taktika poit bat erabiltzen, baina, pues, azte honetan egin bat dugu, venga, eta ekarri barrituz ez duen gustoko abestiak, ikasle, pupupapapapa, venga, bakoitza bat, eta ikusiko dugu ze tresna dauden, ze abeste duten, nola den, sarrera, ura, bestea. Eta horra sinitzen, ba, bueno, berriro deskubritzen, ez da, nire kanpoko urte hauek eta gero, ba, ze entzuten zuten gazteek hemen, ez da?
Ez da,
eta hau, izan zen, ekarri zuten abesti horietako bat, bai, pixka bat larrua jotzen jarri zidatenean lehenengo DBH-ko, esan nuen, bale, Leire, zu lasai, ez duzu entzun, jarraitu aurrera, ez da inporta, eta hola xen, pues berriro deskubritzen momentu horretako musika, eta bueno, sopogita eta gero bai entzun ditut beste kantu batzuk eta, bueno, gustoko.
Eta buelta zer moduz izan zen?
Bueno, a ber, buelta, lehen da biziko bi urteak gurasoen etxean egon nintzen, herrian, musika eskolan lanean. Eta horrela baki nuen inoiz ez nintzela biziko talan egingo herri berdinean. Yeah. Bai? Ze gaina hori herrikia da, yeah, eta ni hor betiko segurako alaba naiz, eta mundu guztiak izautzen zaitu, orduan egiten duzu lana, hogeita lau ordu, irureunta irurogeita bost urte, egun urtean. Ez da, bakit ez dala momentu, baina esken ere alabai, ja bez, bari ma momentu ematxea.
Ez da man. Momentu.
Baina ez zinda, nik ulertzen dute, normala da. Eta bueno, gurasoekin etxean bizitzen berriro. Torri bertzea bazkaltzea, noa zoat, zeinekin zaz, ama, dara mazkit sortzi urte izan gabe nola noa eta karo, hasiera bo, nik ulertzen dut, pues, bera berriro hor nago, eta beraien ohitura hori da, ez da? Orduan, bueno, ba, nahiko laster kanpoan lanean hasi nintzen ez, pues, etor nintzen bizitzera lehen da bizi Barainainera.
Vale.
Eta hoxen.
Aurreratu gara pixka bat, baina galdetu nahi nizun zer moduz Belgikan.
Primera.
Belgikan claro, non?
Bueno, Belgika dago zatituta iparraldean eta hegoaldean, ez da? Iparraldean Flandriera hitz egiten da, eta hegoaldean frantsesa gehiago. Eta nik, bueno, hasieran esan duzun bezala, ez da, nire aizpa Frantzian bizi da, eta nik txikitatik, pues, gutxika frantsesa ikasten joan naiz, eta unibertsitatean egin nuen ere pixka bat frantsesa ikasi, eta joan nintzen Louvain la Neuve, ez Leuven iparraldekora, baizik, eta unibertsitatea daukate oso garraziosoa da, ze, juzte liburutegiak zatituta. Tomo 1, Leuvenen, tomo 2, Louvain la Neuve, bai, intzuten, bila, zerrarekin, hor dan, frantsesez ikasten duen unibertsitatea dago herri batean, eta flandrieraz ikasten duena bestean. Bai, nik ikasi zuen tokia, da pixkat, arraro, esango dugu, zeda, kampus bat bezala, ez? Da asmatutako herri bat, intzuten hor zelaien erdian, pam, eta herri hortan bizi diren 86% dira ikasleak, bai? Bakarrik ikasleak.
Ai, ama.
Eta gero, kanpokaldean aldean, lau famili, eta ja, orduan hori zen despiporre bat ikaragarria. Ikaragarria, eh? Egia da... Eta, gero, horretzak epema badut, bazen garai bat, blokus deitzen ziotena, han bazen joer gaztelen, asteazken, ostegunda ostiraletan gutxiago, zila bertakoak zirenak etxera joaten ziren, eta aste buruan ez zegoen ezer, eta bestera egiten zen joerga, bos, eunero. Bai, baziren hola unibertsitatetako bajera, tipo txosna oso ondo, hola gutako, joan nintzen, nik ez dut gara ardua maite, bueno, orain bai. Orduan ezin nuen zurito bateran, beti kalimotxo, eta han eran bartzen un garagardo, edo garagardo, edo beste garagardo bat, zeudera 200 mota, eta han ikasi dinun, musikaz aparte, garagardo garatzen ere bai. eta oso angi, egin ginen oso harreman politak, gaur egun jarraitzen dugu edukitzen taldetxo bat oraindik ere ikusten garenak garai hartakoa bai. Urte bat izan zen beste familia bat sortu genuna. Bai.
Ba goazen urrengo kantara ta
kontatu. Azken aurrekoa ja.
Azken aurrekoa ja, bai.
Bai.
Direla diote xorie Esan zer kanta egin dizuten Zein gertu gauden Sentitzen alden Amaiurren
Hori diote Baikorrin ere Mugalari hoie
Mendikate honek lotu Zure zauria nirea da Ta kantu hau biona
Beno ba,
Zetak itzulera, bueno, Zetak eta Erramun Martikorena itzuli gara gu ere, ez? Belgikatik, Valentziatik, ez dakit nondik.
Oixe, bea.
Eta esaten zenan Nafarroan lehenengo Barainainen hasi zinela hezkuntzen,
bueno, lanean lehendabizikoa Burlatan askatasunaren eta Iturramon egiten nuen ibiltaritza bat, baina bizitzera joan nintzen Akordeoiko Akademiatik ezagutzen nuen neska baten bere gurasoen etxera pisu partekatuan, Barainainera. Eta gero handia joan nintzen bizitzera esango dut. Non entrenatzen du Osasunak?
Tajonar?
Bai, Tajuaren, baina herrira. Vale? Hor erabaki nuen bakarrik bizitzea. Ze beti pisu partekatua. Eta bueno, ia soldata etzen, bueno, al nuen nere bakarri bizi. Eta hor joan nintzen bakarri bizitzera Tajuarera. Eta hor prestatu nituen oposaketak. bai, horren hori nituen mendiko bota batzuk, eta iten nuen lan eta ikasi, eta buelta bat eman, eta listo. Eta orduan, gero, hori, berdin, ikaslei entzuna, eta, kara, amatxo izan nintzenetik, ba, ere zegartatzen da, pos, berriro entzuten dugula asko pertsita porrotx, eta gure musika, pues,
algo batera.
Bueno, eta orduan, hau, eta urrengoa, biak zetakenak dira, bai. Eta izan da berriro, nire kuadrilarekin harremana berriro.
Itzulera horregatik, ez?
Itzulera horregatik, eta gainera, pues ya, joan garelako Zetaken kontzertura, eta Donostirako erosita dugulako, tein digulako berriro, juerga kuadrilan. Buelta, bueltatu gara, epa, hasiera da berriro, bai? Badut lagun bat Alicanten bizi dena, beste bat seguran bizi dena, eta iruok junginen Iruñako Zetaken kontzertura, eta izan zen hola katarsis bat bezala berriro. Esatea, jo, zenbait denbola, iruokola, beize gustora lasai eta iepa, ez da?
Eta bizik zenbat buelta eman ondoren ere
berriro txakatxak oixen, orduan, zeinen ederra izango den
jarriko, baino hau fondotik jarrita azken galdera gaskuera noizta nola
gaskuera noizta nola gaskuera noizta nola, gaina esango izut eski da, kuriosua da, zeni Iruñara, bueno, Barainainen etorri nintzenean bizitzera askatasuna lanean ezagutu nuen filosofiako irakasle bat, musu bat nila, eta berak abesten zuen. Eta klaro nik, abestea, pues pentsaz da. Eta zi aurrizeko Iñakirekin, jontatu nintzen gospel talde batean abesten. Bai? Eta Iñaki ezagutuko duzuet denok, eta jorgista petopetoa dago ere, eta ni momentu horretan ere bai. Eta zi aurrizko jaietara torri ginen, abestera, eta juer gara, eta horri zautu nun nire gaur egun gozen arra.
Jesus!
Jo, gospel koro batek karri zintiun gaurko zure senarrera eta gaskoa.
Pintxa. Bai, ba, Iruñan ezagututa, ziaurritzera festetara, tatata, pupu, parapapapa.
Eta hola xe?
Eta gaskoera.
Gaskoera, ba, segura txikia, gaskoia...
Osondo, infernu txiki, osea, no da, herri txiki, infernu terrible. Osondo, oso ustera bizitia horrela sailasai.
Ederki, nik ere gaskueri buruz galdetu nahi nizun, baina ja azkeneko galdera. Bai? Zergatik bukatu zenun Nafarroan, hezkuntzan, eta ez Gipuzkoan adibidez?
Ba, begira. Musika ikasgaia bada ikasgai maltratatu hauetako bat. Mm-hmm. Bai? Beti izan gara Maria, ez da erraza eta zertarako balioztuenak. Eta erkidegoan ni lanean hasi nahi nuen momentu horretan etzen apenas ateratzen musikako plazarik. Inuen saiakeraan, baina etzen lanposturik.
Eta Nafarroan bai.
Eta Nafarroan aldiz bai. De euskeraz musika emateko eta gaur egun ere norbaitek entzuten badu, mesedez apuntatu listetan, ez dago irakaslerik nahiko. Aukera izan nuen, ordo nasi nintzen lanean, pos hori donezte behin ordezkapen txiki bat, gero pare bat urte hartzen, eta 2008an ja oposaketak egin nituen, eta hoxen.
Bale, ba, denborari gabe gelditu gara, baina beharko dugu bigarren.
Aixetasunetan saltzeko bigarren badar ginen.
Eskerrik asko Leire gure gonbidapenari bai eskamateatik.
Holako momentu politiko paritzegatik.
Bai, esan duzu hasieran oso politi izan dela ibilbide hitza, ba politia da entzutea, eh?
Bai, bai, esker, bai, esker.
Ba, guaz, zetaken zeinen ederra kantarekin hori izan
baita. Hori da, gero aldia ere ederra izango delako. Hau pagu.
Ale.
Zeinen ederra izango de eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu bat larrunen garagardo bat zerura eroritako enomenez hilo bakamona zagutzen aritz bat jaioko da urbasan urtekin ohartuko gara betirako biziko zela lagun minekin iluna barra eterna labiurtuko da xuxurlatuko digu ilargiak orain dik denok ez gaudela zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten usu bat larrunen gara gardo bat zerura eroritako Going on.